Pulkstenis ir 12:05, piekdiena 11. oktobris, un par šodien būtisko plašāk skaidrosim ziņu raidījumā pusdiena. Esiet sveicināti! Vai krimināla atbildība ir piemērotākais risinājums par neatļautu vienošanos publiskos iepirkumos? Saeima pirms mēneša balsojumā teica, ka nē, tomēr paredzams, ka šādu risinājumu Saeimā vērtēs vēlreiz. Taču kādus papildinājumus vajadzētu par to šodien debatēja sabiedrības centra Providus un Knab rīkotajā diskusijā, kurai sekoja kolēģis Jānis Kīncis, viņš šobrīd ir šeit studijā un gatavs stāstīt vairāk. Labdien!
Sveicināti! Jā, Latvijā pēdējos gados vairākās tā saucamo karteļu lietās par vienošanos būvnieku, ceļu būvnieku un arī autobusu pārvadājumu jomā sodi tikuši piemēroti uzņēmumiem, juridiskām personām, bet ne uzņēmumu vadībai vai īpašniekiem vai arī karteļu organizētājiem. Ģenerāla prokuratūra par šo tematu pērn vērsās vēl pie iepriekšējā premjera Krišjāņa Kariņa un šogad arī Saeimā ar priekšlikumu paredzēt kriminālu atbildību par pretiesisku vienošanos publiskos iepirkumos, lai tā attiektos arī uz fiziskām personām, kurām par to draudētu pat cietumsots. Saeimas vairākums septembra sākumā noraidīja priekšlikumu paredzēt kriminālu atbildību par pretiesisku vienošanos starp pretendentiem publiskajos iepirkumos. Un tieši šis notikums arī iniciēja Sabiedriskās politikas centru Providus un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju rīkot šīs dienas diskusiju, noteikti nepēdējo par šo tematu. Temata aktualitāti nenoliedz, taču plašāku izvērtējumu gan iepriekš, kad par to tika lemts Saeimā, gan arī šīs dienas diskusijā, plašāku izvērtējumu par šo problēmu sagaida Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Paklausīsimies viņa teikto.
Ja ir politiska griba stiprināt atbildības par aizliegtām vienošanām, mēs no LDDK puses pret to neesam iebilduši, mēs esam iebilduši tieši par procedūrām. Mēs esam vairāk kārt jautājuši pēc statistikas, tas acīm redzot neliekas svarīgs, aizliegts vienošanās kropļo uzņēmējdarbības vidi un LDDK nevienā brīdī neiestājas, lai aizstāvētu aizliegto vienošanos esību. Mūsuprāt, arvien nav izvērtēti tie riski, kā tas varētu atsaukties vai ļaunprātīgi atsaukties uz godprātīgu uzņēmēju.
Pret neatļaut vienošanos kriminalizēšanu Saeimā iestājās vairums frakciju un arī koalīcijā ietilpstošā Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, kuras pārstāvis ir arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis, un iebilda arī ekonomikas ministrijas un uzņēmēju pārstāvi. Galvenais pārmetums bija, kā jau dzirdējām, ka ideja nav pietiekami izdiskutēta, taču karteļa kriminalizēšana no otras puses atbalstīja juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības, Tieslietu ministrija un arī KNAB. Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins piedāvāja atšķirīgu kriminālu likumu grozījumu variantu, taču šo diskusiju Saeimā centās un arī centīsies vēlreiz pārvirzīt caur valdību, un to pieprasīja gan darbdevēja konfederācija, gan arī ekonomikas ministrija, taču Ekonomikas ministrija šobrīd gatavo arī citu variantu, kas neparedzētu kriminālu atbildību karteļu dalībniekiem, bet administratīvus sodus, tātad maigāku regulējumu. Pret to iebilst ģenerālprokurors Juris Stukāns, kurš uzsver, ka aizliegtas vienošanās jāsoda ar iespējamu cietumsodu, jo tas ir lielākais komercdarbības prakses pārkāpums, lūk, ģenerālprokurora teiktais.
Neviens nevēlas vērsties un nav iespēja vērsties pret godīgiem uzņēmējiem, jo krimināla likums nevēršas pret godīgiem uzņēmējiem. Krimināla likums nosaka atbildību par valsti nepieņemamu pretiesisko rīcību. Un ja uzņēmējs darbojas godīgi, tad viņam vispār neinteresē krimināla likums. Tāpēc, manuprāt, visas tas diskusijas aizgāja pilnīgi nedaudz nepareiza virzienā.
Vēl piebildīšu arī, ka konkurences padoma apkopojus, ka krimināla atbildība karteļu dalībniekiem ir spēkā Igaunijā, Vācijā, Francijā, Norvēģijā, Īrijā, Polijā un Slovenijā. Un šīs dienas diskusijā vairāk kārt izskanēja jautājums, vai arī Latvijā kādā brīdī būs pietiekama politiskā griba vērsties pret šo komercprakses un publisko līdzekļu izmantošanas viena no rupjākajiem pārkāpumiem. Un secināms šobrīd, ka ģenerāla prokuratūra gaida reakciju no valdības un arī vēlāk atgriešanos pie šī temata Saeimā. Par citiem diskusijā sekojošiem secinājumiem vēstīsim arī programmā pēcpusdiena.
Paldies Jānim Kīncim un šobrīd turpinām ar citām pašmāju aktualitātēm. Publiskajā vidē sākušās diskusijas par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību pārvaldības sistēmu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs jau nosūtījis Saeimē grozījumus likumā, kas paredz uz 2 gadiem iesaldēt algas valsts uzņēmumu valdēs un padomēs, jo ārsas diskusijas sabiedrībā raisīja vienotā sabiedriskā mediju valdes locekļiem noteiktās algas. Par kapitāla sabiedrību pārvaldību šonedēļ tikšanās laikā valsts prezidents diskutēja arī ar ārvalstu investoru padomus Latvijā pārstāvjiem, kādi ir viņu priekšlikumi, to skaidro Daina Zalamane.
Ārvalstu investoru padomis Latvijā valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa Zašķirinska stāsta, ka viņu rekomendācijas ir precizēt kapitāla sabiedrības statusu, vai tās ir komerciālas vai nekomerciālas, un pārskatīt to pārvaldības modeli.
Pieņemsim, Latenergo ir ekonomikas ministrijas pārvaldībā. Vai viņiem ir jābūt šajā ministrijas pārvaldībā, vai tomēr ir jācentralizē pārvaldības funkciju? Un viņu jāprofesionalizē, jo mēs redzam, ka bieži vien ierēģi, kā kapitāla daļa turētāji, nav labākie akcionāri pārstāvji. Ministrijas bieži vien arī nonāk interešu konfliktā ar pārvaldību, jo viņi ir politikas veidotāji, un ja viņi vienā personā ir gan politikas veidotāji, gan kapitāla daļu turētāji, tad kā akcionārs nepilda savas funkcijas. Un ierēdniecībai nevajadzētu būt par padomes locekļiem, jo tas neveido labu pārvaldības mehānismu. Kad padomes tagad ir izveidots, progress ir acīm redzams. Tikai jāspēr nākamie soļi, ka mērķiem ir jābūt ambiciozākiem. Un padome noteikti spēlē ļoti svarīgu lomu. Līdz ar to atteikties no padomēm, es domāju, ka tur nevajadzētu, bet pārskatīt, noteikti varētu.
Valsts kapitāla sabiedrības uzrauga valsts kancelēja. Tās direktora vietnieks un pāresoru koordinācijas departamenta vadītājs Pēteris Vilks atgādina, ka uzņēmuma padomes tika izveidotas 2016. Gadā, kad Latvija iestājās OECD, un to mērķis ir uzlabot uzņēmumu pārvaldību, jo padome uzrauga uzņēmuma un valdes darbību. Pēteris Vilks vērtē, ka uzņēmuma padomes strādā labi un kapitāla sabiedrību peļņa aug.
Padomes sevi ir attaisnojuši, šo uzņēmumu finanšu rezultāti ir būtiski uzlabojušies. Šo uzņēmumu būtiski lielāku daļu no savas peļņas samaksā dividendēs. Valstī, valsts budžetā ienāk 100 miljonu eiro gadā. Uzņēmuma kontrolas sistēmas ir krietni uzlabotas. Arī šīs valdes atlases ir daudz profesionālākas. Respektīvi, šo uzņēmumu tiek pārvaldīti daudz profesionālāk. Un ko es gribu uzsvērt, kad šīs padomēs strādā ļoti daudz pārstāv no privātā sektora, kapitāla sabiedrības darbojās 3 padomes locekļi, kas ir minimālais skaits, jo viņiem tomēr jāpārzina dažādas kompetences, finanšu vadība, kontrolas sistēmas, dažāda revīzijas jautājumi.
Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs vērtē, ka kapitāla sabiedrību pārvaldībā joprojām ir daudz izaicinājumu un aicina rūpīgi vērtēt politiķu izteiktos priekšlikumus.
Lielu uzņēmumu nevar pārvaldīt kā maz veikalu, un tas ir tas risks, ko mēs tomēr no politiķiem šobrīd dzirdam. Kad mēs tur tagad likvidēsim, samazināsim, piemēram, padomes locekļu skaitu, kas tādā bērnu slimnīcā vai pat lidostā Rīga ir tikai 2 padomes locekļi, kas to dara, tad kur tad mēs vairāk samazināsim? Tas, ko noteikti nevarētu pieļaut, ka tagad uz tādu populistisku vilni tur likvidēsim šīs padomes, jo kopš iestāšanās OECD, ja mēs skatāmies kā kopējais kapitāla sabiedrību, tas portfelis strādājas, tad mums tā efektivitāte ir daudz lielāka, valsts budžets saņem vairāk dividendes, tā kā tas ir nostrādājis.
Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvji arī izstrādājuši vairākus grozījumus normatīvajos aktos, lai veidotu centralizētāku kapitāla sabiedrību pārvaldības modeli.
Viens tās noteikti varētu būt sabiedriskiem medijiem, bet pilnīgi cits uzņēmumiem, kas strādā brīvā tirgus apstākļos. Un tad, ja ministrija kā akcionārs netiek saviem pienākumiem galā, tad es domāju, ka zināms tādus korektīvus pasākumus arī likumdošanā varētu iestrādāt, un tad attiecīgi arī veidot tādu centralizētāku modeli, kas jau ir vairāk nekā pusē no OECD valstīm ieviests.
Valsts kancelējā turpinās diskusijas par padomes locekļu skaita izmaiņām un atalgojumu, un savus priešlikumus ministru kabinetam viņi iesniegs līdz gada beigām. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
Šonedēļ muitas austrumu un dienvidu austrumu sauszemes robežu ekspertu grupa jeb Celbeta rīkoja praktiskās mācības Daugavpilī un Indrā vilcienos un dzelzceļa muitas punktos. Latvijā kā tikšanās vieta šīm mācībām nav izvēlēta nejauši. Lai sniegtu atbalstu citām valstīm, Latvijas muitas dienests ir devis zaļo gaismu Celbeta vilcienu kontrolas ekspertīzes centra izveidēja Daugavpilī. Īpaši svarīgi tas ir mūsdienās, kad ar vilcieniem tiek pārvadāts milzīgs apjoms kravu, arī kravas ar tādām precēm, uz kurām attiecas sankcijas. Cik būtisks šīs mācības un vai atrasta arī kontrabanda par to, Silvijas Smagars veidotajā ierakstā.
Muitas austrumu un dienvidu austrumu sauszemes robežu ekspertu grupa Celbet ir 11 Eiropas Savienības dalību valstu iniciatīva. Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Ungārija, Slovākija, Horvātija, Rumānija, Bulgārija un Grieķija. Gandrīz visas šīs valstis mācībās Daugavpilī un Krāslavas novada Indrā ir pārstāvētas. Un galvenais akcents mācībās likts uz kontrabandas apkarošanu tieši uz dzelzceļa. Stāsta Lauris Krivāns, muitas pārvaldes muitošanas procesa vadīšanas daļas vadītāja vietnieks.
Šajās trijās dienās mēs organizējam starptautiskas mācības par kravas vilcienu kontroli. Mums ir dalībnieki no 9 Eiropas Savienības dalību valstīm. Strādājam ar reāli atlasītiem vagoniem ar kravām. Mums ir tiesības pārbaudīt jebkuru vilcienu, jebkuru kravu. Protams, fizikas tas nav iespējams, teiksim, izkraut katru vilo vagonu, bet mums ir attiecīgas kontrolas metodes. Pamatā viss kontrols tiek balstīts uz riska analīzi, riska novērtēšanu un attiecīgi izmantot šos mūsu kontrolas metodes, tehniskos līdzekļus, kas mums ir, arī tiek atlasīti šie te augsta riska vagoni, kuriem tālāk jau tiek veikta pacientātāju muitas kontrola. Un vienā gadījumā veikta kontrola un tur tiek atrasts cigaretes un šobrīd tiek veikta kontrole vēl vienam vagonam.
Viss notiek reāli, uz reāla dzelzceļa un ar reālām kravām, kuras muitas darbinieki pārbauda.
Čugunā mēs atradām vienu kasti ar cigaretēm un kooperatīvu vagonos, kur krava ir graudi. Tur arī iekšā ir cigaretes, bet nevis kravā, bet tīri vagona konstrukcijā. Tiešām tas bija visiem pārsteigums, tas nebija sagatavots iepriekšē.
Reālas kontrabandas cigaretes šo mācību laikā ir atrastas, stāsta Oļegs Jerofejevs, muitošanas procesa vadīšanas daļas vecākais muitas eksperts.
Mums ir nepieciešams tagad izmantot speciālu aprīkojumu, lai dabūtu tās cigaretes atpakaļ, jo tas ir saliktās tādā interesantā veidā, ka nevaram to izvilkt ar rokām. Jā. Šodien bija lieliska iespēja pastrādāt atvērtā tipa vagona, kur iekšā bija krava ar čugunu. Interesants kravas veids, tāpēc, ka vajag ļoti daudz fiziskā spēka, lai nokontrolētu to vagonu, jā, to kravu, jo viens tās čuguna gabals svēr aptuveni 5-6 kg, un ja mēs gribam veikt kvalitatīvu kontroli, mums vajag ar rokām to pārrakt, jā.
Daugavpils un Indra kā šo starptautisko apmācību norises vietas nav izraudzītas nejauši. Tā ir tiešā pierobeža ar Baltkrieviju, ar kuru savieno dzelzceļa līnija, uzsver Lauris Krivāns.
Mēs gribam dalīties ar savu pieredzi, mēs esam uzņēmušies šo te iniciatīvu, jo mūsuprāt tā ir mūsu stiprā puse, ņemot vērā šo te kontrabandas preču plūsmu un mūsu izveidotās kontrolas metodes. Un jāsaka, ka starptautiski strādājot, mēs esam diezgan labi pozicionējuši sevi attiecībā par šīm te kontrolas metodēm, par tehnisko aprīkojumu, ko mēs izmantojam.
Lai arī krava apjoms pēdējos gados no Baltkrievijas ir mazinājies, kontrabanda ir un paliek. Un tieši cigaretes, kā atzīst muitā, arī ir galvenā kontrabandas prece.
Pamatā tās ir cigaretes, jo nu, mēs zinām, kāda tā tendence no Baltkrievijas. Ja mēs runājam pirms kara laika, tad apjoms bija krietni lielāks, un protams, arī šī te plūsma bija krietni lielāka, bet tas nenozīmē, ka cigarešu ievšana mēģinājumi samazinājušies.
Šī gada 9 mēnešos muitas kontrolas rezultātā konstatēts vairāk nekā 21 miljonu cigarešu. Pērni šajā pašā laikā 6,8 miljoni. Tas nozīmē, ka muitas kontrolas rezultātā nelegāli pārvietoto cigarešu apjoms šogad ir pieaudzis 3 reizes. Piemēram, Indrā augustā veicot dzelzceļa vagona ar kravu plasmasas piedarumi muitas kontroli ar rentgeniekārtu tika konstatēti gandrīz 4 miljoni Baltkrievijā ražoto cigarešu. Arī kontrabandisti izdomā ar katru gadu, kur slēp cigaretes, liek par sevi manīt, stāsta Lauris Krivāns.
Arī kontrabandisti iet līdz laikam. Mēģina apiet šo te kontroli, mēģina izdomāt visādas jaunas slēpšanas cigarešu ievešanas metodes. Tā kā, jā, viņi arī, teiksim tā, izdomas bagāti. Nu, savukārt mūsu uzdevums ir neatpalikt, ietarbūt tās dažreiz pa priekšu, jā. un identificē šīs cigaretes. Jā. Ne tikai kastēs ievērt, bet arī teiksim, izjauktā veidā šie te bloki tiek slēpti starp kravām. Un, nu, tas metods tiek izmantots visdažādākās.
Tas liek būt modriem un inovatīviem arī pašiem muitas darbiniekiem, pārmeklējot kravas un regulāri arī rīkojot apmācības, kā šīs šonedēļ Baltkrievijas pierobežā uz dzelzceļa. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.
Turpinām ar tikko saņemtu ziņu. Japānas organizācija Nihon Hidankyo ieguvusi šī gada Nobela miera prēmiju. To pirms brīža paziņoja Norvēģijas Nobela komiteja. Organizācija apvieno Hirosimas un Nagasaki kodoluzbrukumos izdzīvojušos un prēmija tai piešķirta par centieniem panākt pasauli bez kodolieročiem un par to, kā ar aculiecinieku liecībām tā rāda, ka kodolieročus vairs nekad nedrīkst izmantot. Bet nu gan pievēršamies Amerikas Savienotajām valstīm. Izdevās izvairīties no katastrofālākiem scenārijiem. To ASV amatpersonas secinājušas pēc vakar pieredzētās postošās viesuļvētras Miltons, Floridas štatā. Viesuļvētra nonāvēja vismaz 15 cilvēku un radīja nopietnus bojājumus infrastruktūrai. Stihijas visvairāk skartajās vietās pamazām atgriežas iedzīvotāji, lai novērtētu Miltona radītos zaudējumus viņa īpašumiem. Diemžēl glābšanas un vētras seku likvidēšanas darbiem traucēja sociālās tīklošanās vietnēs izplatītā dezinformācija. Vairāk par Floridas atkopšanos pēc Miltona ir gatavs pastāstīt Uldis Ķezbergs. Labdien!
Labdien! Jā, jāsāk ar to, ka Miltons skāra ļoti plaši teritoriju no Floridas rietumu piekrastes līdz austrumu krastam. Vietām vairāk postījumu ir nodarījušas ārkārtīgi spēcīgās vēja brāzmas, kas savā ceļā izrāva kokus ar saknēm, apmeta uz jumtu pat tonām vairākus tonas smagas kravas automašīnas, pārrāva elektropārvades līnijas, tāpat norāva ēkām jumtus un arī sagāza sienas. Un daudzviet privāta māja rajonos plašā apkaimē ir izmētātas dažādas lietas, koferi, grāmatas, matrači, televizori un arī citas cilvēku personīgās mantas, piemēram, arī ģimenes fotogrāfijas, kas iespējams daudziem nu, tā arī aizies nebūtībā. Un viena no viesuļvētras visvairāk cietušajām vietām ir St. Lucijas apgabals Floridas pussalas austrumu piekrastē. Tur vakar izveidojās viesuļvētras rezultātā vairāki spēcīgi tornado, ja virpuļviesuļi, kas nu, savā ceļā arī noslaucīja veselas mājas. Un arī Kristalas Kolmenas nelielo privātu māju daļai nopostīja tornado, un varam paklausīties viņas stāstīto.
Visi logi ir izsisti. Tas bija iznīcinoši. Jumts burtiski pacēlās, un man bija sajūta, ka tornado riņķo tieši virs manas mājas. Es savā dzīvē neko tādu nebija pieredzējusi. Es jutos kā filmā. Es esmu ļoti satriekts, skatoties uz to, kā šobrīd izskatās mana māja. Tas bija dzīvībai bīstam, un man bija sajūta, ka es nomiršu.
Ja nu savukārt citviet Floridā pārsvarā rietumu piekrastē un dziļāk iekšzemē lielākus postījumus ir radījuši plūdi, ko izraisīja viesuļvētras atnesties spēcīgie nokrišņi. Un daudzviet zem ūdens atrodas gan ceļi, ir aplūdušas ēku pirmie stāvi, un zem ūdens ir arī automašīnas. Un varas iestādes ir arī aicinājušas iedzīvotājus nepārvietoties pa aplūdušajām vietām, jo ir risks gūt elektrotraumas no norautajiem elektrības kabeļiem, kā arī saslimt ar bīstamām infekcijas slimībām. Un piebildīšu, ka joprojām aptuveni 3 miljoni Floridas mājsaimniecību un uzņēmumu ir bez elektrības.
Ko šobrīd saka atbildīgās iestādes, kādi ir viņi tie pirmie secinājumi pēc viesuļvētras?
Jā, Floridas gubernators Rons DeSantis sacīja, ka Miltons ir nodarījis ievērojumu kaitējumu, taču nav piepildījušies tie sliktākie prognozētie scenāriji. Arī federālās ārkārtas situāciju vadības pārvaldes administratori Diena Krisvela sacīja, ka Miltons neradīja tik liels postījumus, kādi tika pareģoti, taču viņa norādīja, ka Miltona radītie gandrīz 40 virpuļu viesuļi radīja tādus postījumus, kādus Floridas iedzīvotāji iepriekš nebija pieredzējuši. Savukārt ASV transporta ministrs Pīts Būtidžečs uzteica gan federālā, gan štata, gan vietējā līmeņa iestādes par koordinētu un operatīvu rīcību, lai pēc stihijas pēc iespējas drīzāk varētu izmantot ceļus, tiltus un maģistrāles, kas, protams, ļautu gan ātrāk piegādāt palīdzību, gan arī atgriezties mājās cilvēkiem, kuri bija evakuējušies. Un Būtidžečs arī norādīja, ka federālās ārkārtas situāciju vadības pārvaldes darbiniekiem ir bažas par dezinformāciju, kas tiek izplatīta par federālās valdības it kā nepietiekamo palīdzību Floridai un arī ASV iekšzemes drošības ministrs Alejandro Mayorkas sacīja, ka tiek izplatīti tīši meli par šo te valdības reakciju, un viņš sacīja, ka tie ietekmējot ne tikai viesuļvētrā cietušos, bet arī demoralizējot palīdzības sniedzējus.
Let me give you one example.
Sniegšu vienu piemēru. Tiek izplatīta nepatiesa informācija, ka federālie darbinieki, kur uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem, patiesībā atņems viņu zemi. Un mēs esam novērojuši, ka cilvēki ir atturīgi un nevēlas saņemt palīdzību, kas viņiem pienākas, jo šī nepatiesa informācija viņos ir sējusi bailes.
Jā, un pie tā var pievilst, ka viens no redzamākajiem šīs te viltus informācijas izplatītājiem ir diemžēl bijušais prezidents Donalds Trumps, kurš to arī izmanto savā priekšvēlēšanu kampaņā.
Paldies Uldim Ķezberim par šo informāciju. Un vēl atgriežamies vakar pieredzētajā. Košu fotogrāfiju un video jūra vakar pārpludināja sociālos medijus. Latvijas debesīs salīdzinoši agrā vakara stundā redzamā ziemeļblāzma izvilināja ārā daudzus. Vai uz līdzīgiem skatiem varam cerēt arī šovakar un ko vēl interesantu var ieraudzīt debes jumā? Par to sarunāšos ar Latvijas astronomijas biedrības valdes priekšsēdētāju Māru Krastiņu. Labdien!
Labdien!
Cik retas mūsu latumu grādos ir tādas ainas, ko vakar varēja redzēt pat ar neabruņotu aci?
Šīs gads novērotājs noteikti jau ir izlutinājis, jo mēs daudz atceramies, ka 10. maijā pieredzējām kaut ko līdzīgu. Jāteic, ka salīdzinot ar vakardienu, 10. maija izrāde bija krietni iespaidīgāka. Vakardien arī nedaudz traucēja mākoņi, Latvijas rietumu daļa diemžēl bija pilnīgi apmākusies. Bet Rīgā un Rīgas apkārtnē un arī austrumos no Rīgas ziemeļblāzmu varēja patiešām labi redzēt. Kad notiks nākamais uzliesmojums uz saules, to šobrīd ir grūti prognozēt. Visdrīzāk tuvākajās dienās tas nenotiks, bet saules aktivitātes maksimums šobrīd ir visai izteikts un līdz ar to var sagaidīt, ka līdzīgi notikumi un ziemeļblāzmas Latvijā varētu būt salīdzinoši bieži.
Vai varam cerēt, ka kļūsim par tādu turisma galamērķi Latvijā kā ziemeļblāzmas vērošanas zeme?
Noteikti nē. Mēs nevaram sacensties ar Skandināviju. Droši vien daudzi zina tādas vietas kā Trums, Norvēģijā, Kiruna, Zviedrijā un citur Skandināvijā, kur ziemeļblāzma ir ikdiena. Bet, protams, vietējiem novērotājiem šādas izrādes paliek spilgt atmiņā.
Jā, bet ziemeļblāzma nav vienīgā, kuras dēļ ir vērts šobrīd raudzīties debesīs, vakar pusi gaidot, protams. Kas ir tas, ko varam mēģināt ieraudzīt, kas turklāt ir ievērojami retāks par ziemeļblāzmu?
Ievērojami retāks par ziemeļblāzmu ir spoža komēta, un šobrīd mēs tiešām gaidām spožas komētas parādīšanos. Iespējams, ka labvēlīgos laika apstākļos vakar stundās šovakar un sākot no rītdienas, dažu dienu garumā būs vērojama spožā čučiņa Šanes Atlas komēta, kas tagad sākus attālināties no saules un tuvojas zemē. Spoža komēta parādīšanās parasti notiek reizi 20 gados, bet, protams, viss ir atkarīgs no novērojuma vietas. Atceroties 2007. Gadu, kad bija novērojama spožā Maknota komēta, šo komētu novērot varēja dienvidu puslodē. Nu, šobrīd mēs ceram, ka komēta būs pietiekami spoža un priecēs visus novērotājus.
Protams, iestājoties vakaram, bet kādi ir priekšnoteikumi, lai spētu šo debesu izrādi vērot? Uz kuru pusi ir jāskatās, vai ir jābūt pilnīgi skaidram horizontam bez jau kādiem kokiem un dažiem citiem ēkām, piemēram, vai uzkalniem?
Ja komēta būs tik spoža, kā tas tika prognozēts, un cerams, ka tā arī būs, tad rietumu dienvidu rietumu virziens ir tas, kurā jāskatās, un ja tiešām piepildīsies optimistiskās prognozes, tad ar neabruņotu aci komēta varēs viegli pamanīt.
Augu nakti vai ir kādas precīzākas stundas, kad jādodas ārā?
Tās ir vakara stundas pēc saulrieta.
Un var, protams, cerēt, ka šai ainai līdzās nostāsies arī šķiet šobrīd augošais mēnesis, arī tā sirpis grezno debesis.
Jā, augošais mēnesis šobrīd atrodas zem virs horizonta, protams, skaisto skatu mednieku var mēģināt iemūžināt plata redzes lauka fotografijās abus šos objektus.
cerēsim, ka tas izdosies arī mums Latvijā. Paldies par šo sarunu, saku Latvijas astronomijas biedrības valdes priekšsēdētājam Mārim Krastiņam. Viņu bijām aicinājuši uz īsu sarunu, lai noskaidrotu, cik tad bieži, ko līdzīgu vakarā pieredzētajai ziemeļblāzmas izrādei varēsim atkal redzēt. Tajā sako līdzi saules aktivitātei, bet jā, ir kas ievērojami retāks, kas tuvākajās naktīs varētu būt redzams arī šeit pat Latvijas debesīs. Ar šogad arī izskan raidījums pusdiena, ko producēja Ieva Zeiza, ieraksts montē Ildis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Rīta Karnača, ar jums sarunājās Ārtas Koja.